Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, Australia apektado ng pagbagsak ng US stock market matapos ang takot sa posibilidad ng resesyon. Pinagmulan ng Legionnaires' disease sa Melbourne, tukoy na at nakontamina na din. At sa Olympics, Algerian boxer na pinagdudahan na ang kasarian nagsalita na sa gitna ng mga kontrobersya. Sa detalye, nagkaroon ng pagbagsak sa share market ng Estados Unidos at may epekto sa Australia sa gitna ng panic selling sa takot na magkaroon ng recession. Ang pagbagsak ay dahil na din sa inilabas na mahina sa inaasahang datos na job market ng Estados Unidos. Ilan sa mga naapektuhan ang Dow Jones Industrial Average na nalugi ng 2.6% habang ang S&P 500 ay bumagsak naman ng 3% at ang Nasdaq na 3.4% ang ibinagsak. Bukod sa Australia, nakaranas din ng pagbagsak sa trading ang Japan at ipinaliwanag ni Hirofumi Kasai na isang senior strategist sa Tokyo Marine Asset Management ang naging dahilan.
I think there is a sense of selling in a panic. The trigger was concerns over the U.S. economy as well as interest rates rising in Japan, with a more hawkish than expected tone from the news conference of the Bank of Japan governor last week.
それがトリガーになったんだと思います。
Nangako ang federal na gobyerno na tutugunan ang issue ng pagtaas ng kalungkutan o loneliness sa Australia matapos lumabas sa bagong datos na aabot sa 40% ng mga kabataan ang dumadanas nito, gayon din ang isa sa bawat apat na adult. Sa ulat ng Ending Loneliness Together, inilarawan ang kalungkutan na nararamdaman ng mas tumatagal na mahigit ng 8 linggo. Ayon kay Assistant Minister for Health and Aged Care, Jed Kearney, dapat anya na maaksyonan ang isyu na ito na malaki ang epekto sa pisikal at mental na kalusugan ng mga individual.
This is something that we really do need to talk about. We need to make sure that people feel connected. They feel connected at work, at school, in their community. It's incredibly important, and it's something that I think is not really spoken about enough. People simply do not understand that feeling lonely has very serious impacts. People who feel lonely are those who suffer with chronic disease, who are divorced, who are feeling financial stress. And these are things that the Australian government feel very strongly about correcting.
Inaasahang mas gagaan ang sitwasyon sa nakamamatay na outbreak na Legionnaires' disease matapos malaman at makontamina na ng mga otoridad ang pinaniniwala ang source o pinagmumula nito sa isang cooling tower sa Laverton North, kanluran ng Melbourne. Ayon kay Victoria Chief Health Officer Claire Luker, nagkaroon na ng disinfection sa suburb, gayon din ang mga katabing lugar gaya ng Derrimut.
The tower was visited early in our investigation on July the 30th and was disinfected within 24 hours of that visit. This is a direct result of our rapid investigation, which saw the likely source located, tested, disinfected within a matter of days. It is a preliminary result, so there is a lot more work. We've not down tools. There's lots more to do and lots further investigation to understand why that Legionella grew in that cooling tower.
Sa ibang balita, lumabas sa bagong datos na mga batang Indigenous Australians ang may malaking bilang ng mga kabataang nahihirapan na humarap ng tahanan na kahit na humingi na ng tulong at suporta. Sa tala ng Homelessness Australia, umabot sa mahigit 76,000 kabataang nasa edad 18 pababa ang dumulog sa homelessness support services sa buong bansa noong 2022 at 2023. Sa nasabing ulat, pinakamalaki mga kabataang Aboriginal at Torres Strait Islander na pumalo sa 6.8%. Sinabi ni Auntie Muriel Bam Chief Executive Officer ng Victorian Aboriginal Child and Community Agency, na nakakalungkot ang ganitong sitwasyon.
Particularly our Aboriginal children are in crisis. They're ringing it, they're looking for help, they're homeless, our children are suffering with mental health, drug and alcohol. Young children are living in homes where it's not safe, and so it is about how do we actually focus on children. Why do you think so many children end up in the justice system? Because there's nothing else, and so you commit a crime, at least you get a bed and 3 meals a day.
Update naman tayo sa Olympics. Nagsalita ng Algerian boxer na si Emine Khelif sa gitna ng mga masasakit na salita na natatanggap nito matapos ang misconception o maling paniniwala sa kanyang kasarian. Nagsimula ang issue ng sabihin ng International Boxing Association na hindi pumasa si Khelif sa eligibility test sa women's competition sa nakaraang World Championship. Marami naman ang nagbahagi ng saloobin sa social media at binatikos ang umano'y kasarian ni Khelif.
I couldn't control my nerves because after the media frenzy and after the victory, there was a mix of joy and at the same time, I was greatly affected because honestly, it wasn't an easy thing to go through at all. It was something that harms human dignity and this is what affected me at the end of the match.
Update pa sa Olympics, panalong Australia na si Naomi Fox sa Women's Kayak Cross Final kung saan parehong gold medalist na sila ng kanyang kapatid na si Jess Fox. Nasa Men's Surfing Final na rin si Jack Robinson ng Australia. Bigo namang makapasok sa quarterfinals ang Hockey Roos matapos manalo o matalo ng China. Sa Pilipinas naman, malungkot para sa Pinoy pole vaulter na si EJ Obiena dahil hindi ito nakatapos sa podium at naging pang-apat lang sa laban. Sa palitan ng salapi mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar may papalit sa 58.23 pesos, habang isang Australian dollar katumbas ng 37.93 pesos. Ayon naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar katumbas ng 65 US cents. Sa lagay ng panahon, may manakanak ang pag-ulan sa Perth na may temperaturang 21 degrees. Bahagyang maulap naman sa Adelaide 16, maging sa Melbourne at 15, gayon din sa Hobart at 15. Sa Canberra, bahagyang maulap din at 15. May posibilidad naman ng mga pag-ulan sa Sydney at 18, pati na sa Brisbane at 24, habang maaraw naman sa Darwin at 33 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.